3, 4. Visi kopā Latvijā. Raidījums Visi kopā piektdienās pulksten 19:00 un atkārtojumos ceturtdienās pulksten 6:00. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Raidījumu cikls Visi kopā ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Sveicināti vēlreiz. Atkal raidījums Visi kopā. Nu jau otrais izlaidums, jau otrā epizode. Šis ir raidījums, kuru turpmāk arī vadīja Sevija Gulbe.
Un Andris Freidenfelds. Katru nedēļu mēs apzinām kādu no mazākumtautībām, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un dala ar mums savu ikdienu. Atklājam šo cilvēku tradīcijas, kultūru, sajūtas, dzīvojot šeit Latvijā. Un šajā nedēļā, šajā reizē, mēs runāsim ar kādu no ungāru tautas pārstāvi.
Man likās sākumā, ka es par Ungāriju neko nezinu, bet tā mazliet ieskatoties informācijā, es saprotu, ka es esmu ļoti daudz zinošs par Ungāriju, Ungāru tradīcijām, cilvēkiem un pat mūziku. Un tomēr papildināt mūsu kopīgās zināšanas, šodien pie mums ir nācis Ungāru biedrības balatona pārstāvs Otto Kovčī.
Labdien.
Labvakar. Prieks
jums atrasties, jā, vakar.
Sveicināts. Ar ko mēs sāksim? Sāksim noteikti ar to tādu priekšvēsturi, kā tu vai tavi senči šeit ir nokļuvuši. Kā jā. Otto gadījies šeit Latvijā, lūdzu?
Jā, tas ir interesants stāsts. Tā bija vēl Padomju Savienība, 80. gadi, kad pirmie Ungāri vispār kā tādi ir, pēc manas informācijas esošās, ir nokļuvuši Latvijā. Un stāsts ir par manu tēvu, respektīvi manu māti. Un tēvs nokļuva Latvijā netīšām, jeb pēc radītāja droši vien, ka tīšām. Viņš atbrauca ciemos uz Rīgu pie savu draugu. Un mans draugs, tēta, draugs satikās ar meiteni no Latvijas, kurai bija draudzina mana māte. Nu, tā vēl bija Padomju Savienība. Un respektīvi viņš atbrauca ciemos un tā iepazinā viņa drauga, draudzenes draudzene, kas bija mana māte. Un tas tāds romantisks viņam bija tās attiecības un to attiecību rezultāts. Nu viņam bija dilema, teiksim, vai braukt uz Ungāriju pie tēva, vai palikt šeit. Nu māte negribēja vienkārši braukt projām un nu, tad tās izdomāja, nu labi, palikt šeit. Un šo attiecību rezultātā rados es, kas ir piedzimis Latvijā. 88. gadā, un tā es arī dzīvoju joprojām. Un jā, nu man faktiski ir divas dzimtenes, es tā uzskatu.
Evi, paskaties, cik Ungāru ir Latvijā tagad uz šo brīdi?
Wikipēdijā pieejamie dati liecina, ka, nu, ja ne pirmie, tad vismaz saskaitītie Ungāri šeit bijuši jau 1897. Gadā 64, un šobrīd nav zināms, ja, 2011. Ir 225 Ungāri. Tie, kas ir sevi pieteikuši ar šo tautību, lūk, tā kā šobrīd varētu būt aptuveni līdzīgi.
Es domāju, ka nedaudz vairāk šobrīd ir, tāpēc, ka cilvēki brauc strādāt. Brauc komandējumos no Ungārijas un dažādās profesijās, dažādās jomās, no inženieriem līdz kaut kādiem tehniskiem darbiniekiem. Un, nu, es to zinu, ka tā ir. Nu, viņi šobrīd bija šit vairāk ap 300. Un kāpēc? Jo viņi tiešām, nu, viņi sūta komandējumos pa visu Eiropu.
Otto, jūs šeit esat mācījies latviešu skolā?
Protams, es esmu pabeidzis Livānu pirmo vidusskolu un Livāna ir forša pilsēta. Neminēju savu vecāku vārdus, kas nav godīgi. Man tēvs tos Josifs Kovčī, kurš ir viens no labākajiem vispār Latvijā kikboksa treneriem, māte ir Jelena Kovčī. Pats es runāju 4 valodās, augu internacionālā ģimenē, tēvs ungārs, māte krievietē, māte tēvs, respektīvi mans vecāks latvietis. Un tā man dzīvē gāja, kad es visiem biju savējies, jo runāju visās valodās un tā ir tāds internacionāls augu.
Kas ir tās 4 valodas, kurās jūs runājat?
Ungāru, latviešu, krievu un angļu.
Un kā turpinājās jūsu izglītības ceļš?
Mans izglītības ceļš, tad Livānu pirmajā vidusskolā gāja un paralēja, protams, muzikas skolā gāja Jēkaba Graubiņa. Tur es dabūju labu skolu, klavieru skolu, es domāju. Un tad man bija arī dilema, ko darīt, un tad man tā kā uz muzikas vidusskolu aicināja. jo bija tā kā spējas, laikam, tā skolotāja saskatīja dotības, un tad es aizbraucu uz Daugavpils mūzikas vidusskolu, mācos pie Aivara Broka, klaverspēles nodaļā, bet vidusskolas laikā es laiku tā kā improvizēju un gribēju iesāties uz džezu. Aizbraucu uz Rīgu, un tad, tad tikai džezu nodaļa mūzikas akadēmē vairās vaļā, respektīvi aizgāju uz Arpīvu. No Arpīvas es pēc tam migrēju vienu gadu mācījos Maastrichtā, Nīderlandē, Erasmusā, Maastrichtas konservatorijā, džezu nodaļā. Tur es pabiju gadu. Nu, respektīvi, šobrīd esmu beidzis Arpīvu magistrus jau pirms 2 gadiem, un tagad darbojos gan mūzikas, gan sporta jomā. Sporta jomā es trenēju Rīgā, un jā, tas lielākoties ir pateicoties maniem vecākiem, ka viņi iemācīja mani valodas, kas ir liela bagātība.
Un ar mūziku jūs arī nodarbojaties šobrīd?
Jā, protams. Es pasniedzu Boldrēs mūzikas skolā, Boldrēs mūzikas un mākslas skolā. Un Jelgavas mūzikas vidusskolā es pasniedzu.
Tev ir arī pašam savu grupa?
Jā, man ir grupa, saucās No Rain Today, kas ir jauka grupa. Mums ir dziedātāja, Inesa Bērziņa, mums ir bunzinieks, basists. Un mēs uzstājāmies, varbūt, ne tik lielās auditorijās, bet nu, mēs uzstājāmies džezu klubos, tādos kā trompete, datkafē, ala un tā tālāk. Bet mēs mēģinām kļūt bišķīt populārāki.
Cik dzimšanas dienas jūs jau esat nosvinējuši?
Man liekas, mēs kaut kādu 2. gadu laikam kaut kā tā.
Es domāju, ka mēs to tavas grupas mūziku vēl iepazīsim šajā te raidījumā, bet tagad kāda tāda nu, klišejiska ungāru mūzika, kuru nu, varbūt arī vairākas paudzes mūsu klausītāji ir apzinājuši un novērtējuši, jo kaut kas jau no Ungārijas pop un rock mūzikas nācis ir iekšā caur televīziju rādio arī agrākās 10 gadēs. Un es atceros šo vārdu Kaķī Kovač. Es domāju, jā. Tu tādu zini.
Jā, jā, jā. Jā.
Tā nav pārāk vecs priekš tavas
uzdevums. Nē, man tevs klausies laiku šīs kasetas vēl tajā laikā, līdz ar to visu zinu.
Tātad, sāksim mūsu tādu muzikālo atkāpi lūk ar šo te izpildītāju, Kaķī Kovač. Un pie mums studijā Oto Kovči, o, jums pat uzvārdi ir līdzīgi, no Ungāru biedrības Balaton. Raidījums visi kopā.
atnešu.
Raidījums Visi kopā piekdienās 19:00 un atkārtojumos 4:00 6:00. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Šis ir raidījums Visi kopā, un mēs šodien un arī jūs esam kopā ar Otto Kovči no Ungāru biedrības Balatonu. Jaunietis, kurš ir dzimis šeit Latvijā.
Audzis, izglītojies, ja, un pats kļuvis par pedagogu.
Un tādēļ viņam būs ļoti vienkārši uzņemties ekskursiju vadītāja gīda funkcijas, kādas mēs te šad un tad mūsu viesiem turpmāk arī piešķirsim, ja? Ko tu rādītu vienalga ungāru vai vienalga kaut vai ķīniešu viesiem, ja tādi pie tevis atbraukt no mūsu zemes?
Ir braukši. Gan ķīniešu draugs ir braucis no Šanhajas pie mūsu ciemos ar sieviņu un rādījām Rīgu. Nu, kuras vestu? Nu, protams, Vecrīga, teiksim, tās mazās ieliņas, tas ir interesanti turistiem. Tas ne visur ir Eiropā, un tad Vecrīgu parādi. Protams, es visus vedu uz savu dzimto pilsētu Līvāni, tur pašvaldība iet pretī. Nu, pat tagad brauks, gan muzikas skola brauks ekskursijā, pedagogi brauks uz Līvāni, skatīties pilsētu manu. Un Ungāru biedrību Balatonu arī brauks tagad pie tēta, jo mans tēts ar māti dzīvo tur. Un uz Līvāniem visi brauc skatīties, kas tā ir par pilsētu, vai ne? Un tur ir amatniecības centrs, tur agrāk stiklu ražoja, tagad tur neražo, bet tagad ir tāds muzeiņš. Un es Līvānus obligāti parādītu vispār Latgali, kā ezerus, mežus, dabas skatus, svaigs gaiss, Cēsis skaista pilsēta, daudz skaistu vietu ir.
Oto, vai tu vari teikt, ka tu Latviju pazīsti no vienas tūrīša līdz otram, vai esi redzējis visu, vai arī ir tādas vietas palikušas, kur
ir,
vēl ne? Nē,
noteikti ir vietas, kuras, skatoties, kā uz to visu skaties. Ja tā diezgan virspusē, tad var pateikt, nu, es tur zinu no visu, bet ja tā dziļāk, tad nesen atklāju savu Kuldīgu, to Ventas rumbu, un es vispār uzskatu, tā ir tāda spēka vieta pa lielam, ja tur pareizām nolūkiem, nodomiem tur pabūt, tad tā ir tāda arī jauka vieta. Es domāju, ir daudz ko vēl atklāt. Bet es zinu, protams, Latviju no iekšas, jo es šeit esmu piedzimis. Es tagad, zinu daudzas lietas.
Tagad no otras puses, cik reiz pats es bijis, nu, tajā vēsturiskajā dzimtenē Ungārijā?
Jā, Ungāri tādā ziņā ir lieli maliči, ka viņi visu laiku, cik es apzināti atceros sevi, un līdz šai dienai viņi vienmēr ir mēģinājuši ungārus tā kā ne tas, kā atgriezt uz dzimteni, bet atbalstīt, ja kur tu dzīvo, tu tas ir ļoti pozitīvi. To mēs, teiksim, latviešu varētu kaut kur pamācīties, ar ko es ar to domāju. Kad es biju maziņš, Ungāri, kad uz 15 gadus katru gadu rīkoja Budapeštā, ka 600 bērni no visas pasaules, vienalga, no kurienes tu esi, brauc uz Budapeštu un par brīvu dzīvo 10 dienas, tevi 3 reizes dienā baro kā tādu zirdziņu, un tu skaties visu valsti savu vēsturisko dzimteni. Un 10 dienas, 15 gadu laikā viņi visu izmaksāja, visu ceļojumu. Tas bija perfektākais laiks, tāpēc, ka es biju tīnis. Un nav nekā foršāka kā bez vecākiem aizbraukt uz tur 10 dienā, 2 nedēļām.
Tu tādi bieži izmantoji šo iespēju?
Jā, es braucu tur katru vasaru. Nu, teiksim, kad es biju maziņš, nu reizes, laikam, 6-7, es noteikti biju Budapeštā. Nu, tad, kad es biju maziņš, jā.
Ar kādām sajūtām tu brauci? Tu brauci viesos vai...
Nu, tad, kad es biju mazāks un mums taisē tās nometnes, nu, tas ir jāsaprot 600 jaunieši, pusauģi. Mums rādīja visu, mums rādīja vēsturi parlamentu, mums rādīja, mēs braucām ar kuģīti pa Donovu, jā. Un visu to rādīja, bet mums galvā, protams, bija tā kā tu sešana un tā. Mm-hmm. Tāpēc, bet to attieksmēs jau tādu izvērtu, domāju, wow, kādi viņi maliči. Un, principā, joprojām viņi interesējās par mums, kā iet. Tas... Ministrijas līmenī.
Mm-hmm. Tā ir taisnība, ka Budapešs ir skaistākā pilsēta Eiropā vismaz?
Nu, es uzskatu, ka jā, un pēc tam Rīga.
Un Balatona jūsu biedrības nosaukums, tas ir ezers, viens slavens.
Jā, milzīgs tas ezers, milzīgs. Jā. Viņš kā jūra vienkārši, es nezinu. Es atceros agrāk, ka mazāks, sagan sen tagad nebiju, gan Budapeštā pāris gadus nebiju, gan Balatona arī. Tas ir kā jūra, tu vienkārši, viņam nav ne sākuma, ne beigas. Tu aizmiec, tu brauc 3 stundas ar mašīnu, pieņems ar draugiem, tu pamostais, tu prasi, kas tā vēl joprojām Balatons.
Tā viņa tevējot par Ungārijas jūru.
Nu tā arī ir, jā.
Balatona kādreiz bija, es nezinu vai tagad, bija mūzikas ierakstu firma. kas piedāvāja cilvēkiem iepazīšanos ar, ar Ungārijas un tikai Ungārijas labumiem, jo pie mums nonāca Ungārijas balatona platītes ar visādiem angļu un amerikāņu mūziķiem, jo viņi bija nu, pat sociālismu laikā atvērtāki pret rietumu mūziku, un jā, tas jā, mums arī, kā saka, ļoti patika. Tāpēc mēs atkal esam nonākuši pie viens Ungāru grupas, kas, laikam, tavuprāti visu laiku slavenākā Omega, grupa Omega.
Jā.
Un konkrēti pie vienas dziesmas, kurai ir savs tāds, tāds īpašs stāsts.
Mm-hmm.
Kas tā pa dziesmu?
Džiņš Hojlaņ, Ungāru valodā saucās meitene ar, es nezinu, kā to iztulkot tā tieši, ar... Ar linu matiem, teiksim, tā kaut kā.
Jā, tur kaut kas...
Gandrīz par latvieti, var teikt. Nu, tādu stereotipu.
Jā, jā, jā.
Un šai dziesmai, šī ir Ungāra dziesma.
Jā, ir Ungāra dziesma, jā.
Cik es skatījos, laikam, 68. Gadā sacerēta, un pēc tam pārdzirdēt. Ierakstīta neskaitāmās valodās.
Jā, tā ir ļoti veiksmīgi viņam dziesma, es uzskatu melodiju.
Jā, pat grupa Skorpion ar nosaukumu White Dove ir šo dziesmu izpildījusi. Vācu un poļu izpildītāju. Es domāju, ka tagad mēs noklausīsimies tomēr šo meiteni ar, ar Linu Matiem oriģinālā grupas Omega izpildījumā.
Jā.
Visi kopā, jā, visi kopā esam studijā un ēterā, Evija Gulbē.
Un Andris Freidenfelds, un šodien mūsu sarunā ir pievienojies.
Otto Kovči, Ungārija, domzīme Latvija, jā, dzimis jaunietis ir šeit Latvijā, un tomēr ir ungārs sirdī un dvēselē. Lūk, Otto, tu varētu paklausīties, te mēs esam ievākuši tādu subjektīvu, mazliet raksturojumu, jau informāciju par to, kādi liekas ungāri latviešu acīm. Lūk, kāda studente aptaujātā raksta. Cilvēki ir atvērtāki, draudzīgāki, nu tas ir kultūra atšķirības, tad par mums jā, droši vien šeit domāts, izpalīdzīgāki. Daudzas reizes ungāru tautības cilvēki ir nākuši uz ielām klāt un jautājuši, vai nevajag palīdzību, ja redz ar karti rokās kādu. Viņi ir ļoti patriotiski, cieni un lepojas ar savu valodu, mīl savu mūziku un ir gatavi to aizstāvēt. Tautas tērpi ir spilgtās krāsās un tautas dejas ir tik jestros lecienos. Vienalga kāda veida tradicionālo ēdienu izvēlēsies, o, viss būs oranž sarkanos toņos, jo laikam visur klāt ir pievienota paprika vai čilī garšvielas. Tā ir?
Jā, tā ir.
Viss bija patiesība.
Nu, par to atsaucību, tas jau nevar teikt, ka latviešu tauta nav atsaucīga vai kaut kas tāds, tā es domāju, ka kad latvieši arī diezgan.
Jā, bet te bija tā atšķirība, ka es lasīju, cilvēks bijis Ungārijā un pieredzējis to, ka viņam pat nāk klāt, redz, ka viņš ir apjucis, apjucis, kaut ko meklē, un pienāk klāt un jautā, jā, kas jums noticis.
Nu, teiksim, mans subjektīvais, es piekrītu studentei vai studentam, jā, daudz, kam piekrītu, ēdieni būs visi asi, bez sarkanā pipara mazā, kas ir tiešām asi, tur nekas nenotiek, nekāda runa, un arī vīns, tas arī piederās pie sirds brokastīs pusdienās un vakariņās, bet nu tā viņi ar to, ar kultūru, ar prātu pie tā visi pienāk. Par atšķirībām, ko es tā kā redzu, varbūt Baltijā varbūt vairāk tādi ieslēgti sevi un tās emocijas neizpošu zāru. To es tur arī meitenai piekrītu, jo viņa to ir teikusi, jo, nu, es redzu, ka bišķīt tomēr dienvidnieki un viņa bišķīt karstasinīgāki ungāri un temperamentīgāki.
Bet tas no tiem pipariem arī ir, jo tie var izraist to karstas.
Nu, kāds?
Un teiksim, viņš var izpaust savas emocijas uz āru, ka šeit cilvēki nevienmēr pie mums, teiksim, nu, Latvijā nevienmēr to var saprast, ka tu saki to, ko tu domā, bet tur tas ir normāli, tur uzreiz tev var pateikt, ka, nu, nē, es tā nedomāju vai kaut kas
mēs
tās.
Mēs pārtikā lietojam melnos piparus un maltus pie tām, nu, putekļu pārsvarā tur te paciņā, un tie tā neiedarbojas, sarkanie īstie.
Nu, kādreiz jau teicu par ungāriem tas raksturojums, es tagad neatceros to trešo pazīmi, bet bija gulāš, čardāš, vai ne, un kaut kas vēl trešais bija.
Vēl kāds āšs
bija, jā.
Bogračs, varbūt tā.
Kas?
Bogračs. Nu, šeit mēs zinām Latvijā gulašu zupa.
Jā.
Bet reāli, nu, labi, ir arī tāda zupa. Kaut gan šeit viņu netaisa kā zupa, šeit viņu taisa kā tādu kā mērci, bet Ungārijā tā ir zupa. Bet ir bograči, tas ir vispār cits tas, kas reāli tradicionālās ungāru ēdienas, tas ir viņu gatavo svaigā gaisā, tādā katlā. Nu, pat es biju Ungārijā pie Omītas, aizbraucis ar sieviņu, viņa pirmā reize bija Ungārijā ar mani. Jūlijā mēs bijām jūlija beigās un mums taisa tieši bograču. Mans krustāvs. Un tad gatavo ārā 5-6 stundas viss pa slāņiem, tur no sākuma, tur nezinu, sīpoli, tā slāņiem tu ej, un 6 stundas gatavs, tas saucās bogračs. Šeit pie mums to nezinu, nu vispār tu pateiktu bogračs, nezinu, kas ir. Savukārt ungāri šeit smējās par tā saucamā to, ko mēs saucam par gulašu Latvijā, latvieši, nu viņi smējās, viņi saka, tas nav gulašs. Bograču jūs zināt, šeit vispār neviens nezinu. Un tad bogračs tas ir tas tradicionāls. Gulašs tas ir tāds novienkāršots bogračs, ļoti novienkāršots.
Citā. Jā. Nu, mēs tā novienkāršojām.
Tas tā, lai zināt, lai ir skaidrība, nu, kad tas nav vienkāršots bogračs.
Ir vēl kāds ēdiens, par kuru mums nav ne mazākās nojausmas, ko nu vajadzētu pagaršot arī esot Ungārijā?
Nu, Bagraču, jā, tas, ko es jau teicu, bet vai vēl? Nu, pārsvarā jau, es nezinu.
Saldējs nav kāds īpašs.
Jā, mums ļoti interesē desertu. Saldējs.
Labs jautājums.
Tokajiets. Jā, par vīniem, labi. Pārējām pie tiem, jā. Tad,
nē, nē, nu vīni.
Ar vīniem arī slavēt.
Vīniem visi kārtībā. Es vienkārši domāju, ka mums Latvijā vai Baltijā ir mīts par ungāru vīniem.
Ka viņi ir sali.
Nu, nē, nu, vai vispār cilvēkiem ir mīts, ka, pieņemsim, ungāru vīns ir švakāks par kaut kādu franču vīnu vēl kaut kas. Domāju, tas ir totāls mīts. Es uzskatu, ka...
Švakāks, tu domā, švakāks, tādā kvalitātes.
Vispār, jā, jā. Kas, manuprāt, totāli nav
pēcnība. Bet par to, ka ieti tā nerunā, to, ka ieti tiek debesīs cauts.
Jā, bet ļoti maz pērk, un es gribētu, lai pērk vairāk mūsu vīnu ungāru. Kāpēc es to zinu? Vienkārši es tagad oktobrī vēršu vaļā savu veikaliņu. Ar vienu savu draugu partneri, kas būs Lāčplēša ielā 116, un tas būs tieši ungāru produkti,
jā.
Tieši delikateses no fogras līdz paštetēm, un arī būs gulaša zupa pieejama. Tā kā, ko tik mēs Bogreču ungāru Latvijā nedarām?
Ne?
Ka, būs, viss būs, mēs oktobrī atvērsimies, es domāju, ka kaut kādi datumi būs tuvāk, es jūs uzveicināšu. Degustēsim, es taisīšu tur degustācijas. Tur būs džeza mūzika, būs tokai vīns, par brīvu viss būs iedomājoties.
Jā,
un mēs garšosim tos produktus visus, un tad mums būs tāds veikals šeit.
Tu teici, ko tikai ungāri šeit nedara. Nu, jā. Varbūt tu zini tādas ungāras redzamākos, kas šeit Latvijā darbojās, un ar ko tieši, kas ir tās profecijas vai tie virzieni, kurā jūs strādā?
Nu, virzienu ļoti, ļoti daudz. Es pat šeit ungāru puisi pazīstu, kas ir pilots vispār. Man stāvs treneris, jā, viņam Josefs Kovčs, viņam klubs Skits Līvānos, visi cīņu mākslā, vispār visi zin, kas tas ir tāds kā, nezinu, jā, skatīties, ja es esmu munks, teiksim, sporta savā sporta pasaulē, tad tevs ir Buda, un uz Līvāniem brauc trenēties no Rīgas, un visi zin, par ko es runāju, tie, kas ir mūsu tēmā, tad viņš ir treneris, piemēram, jā, viņš 30 gadus trenē, tālāk, te par pilotu teica, ir arī pavāri, kas atbrauc šeit, un viņus paņem restorāni ar visām, kā saka, nu, ar rokām paņem, kad viņi zina savu lietu, kas vēl mums ir, kaut kāda tehniska, kad jūrnieki ir arī, zinu, ka jūrnieki ir.
O to, kur tu šos cilvēkus visus satiki ģimenē, vai arī jūs biedrībā tiekaties?
Biedrībā mēs tiekamies, mums notiek svētki, lieldienas, bet lieldienas mums ir kā, nu, kā kristiešiem, kā, nu, vienādā, kā laikā, jā. Es jau tikt religijā ielīdu, mums pārstrā luterāņi ir, luterāņi, jeb tie reformatori, kas arī kā luterāņu baznīca, vai arī katoļi, ja teiksim par religijām runāt. Tā kā mums tie svētki ir vienādi Ziemassvētki, kas tiekamies, nu tā, mums ir tikšanās.
Bet tu pieminēji, ka tavā veikliņā būs iespējams piedzīvot kaut ko no Ungārijas, bet vai biedrība arī organizē šādas pasākumus, kad var aiziet,
jā,
var aiziet un pagaršot kaut ko un noskatīties kādas priekšnesumas?
Tāpēc, ka tieši es arī pats tieši sadarbojos ar Ungārijas vēstniecību, kas ir Rīgā vienīgā visā Baltijā, un ar vēstniecības ļoti labās attiecībās esmu un tieši jau kuru gadu, tiek, man liekas, otro gadu, ja es nemaldos, tiek veidotas Ungāru dienas visu oktobri. Un būs izstādes par Ungāriju, un pagājuši gadu, man liekas, viņi vispār stendus taisē, gan ar pārtiku, gan kultūras pasākumu būs visu oktobri. Sākas, manuprāt, no kaut kāda tur 5. oktobra un visu mēnesi. Un visā Rīgā varēs, principā, to just, vēstniecību pie tā strādā, tā kā visu laiku kaut kas tiek veidots. Un no vēstniecības puses, nu, šeit aktīvu līdzdalību pieņem.
Tur jāsadalās uz divām pusēm vispār, jo šajā laikā arī Ungārija aicina pie sevis ciemos, nu, septembris, oktobris, kad esot ražas laiks vīnogām,
jā? Vienkārši, jā, tur tiek novāktas tieši septembrī.
Jā, un tad pie jums...
Un arī pagalamā ir vīnogas tur. Atbrot septembrī un arī es gribu.
Par tavu aizraušanos, par mūziku,
jā,
tad es domāju, ka mēs tūdaļ arī paklausīsimies, ko tu tur esi sastrādājis kopā ar draugiem, dombiedriem. Kas tie ir, kur tu esi atradis savus dombiedrus mūzikā?
Tie ir mani kolēģi pārsarā. Tagad uzvārdā ārprāts. Inesa Bērziņa, mani kolēģi. Viņi ir populārās nodaļas vadītāja Baldrās mūzikas skolā. Tā kā var teikt, ka mana priekšnēca. Nu, viņa ir vokāliste. Toms ir pie basa domkursa skolā, mācās 4. kursā puisis, kursītis, Toms kursītis. Un Artūrs Trautmanis ir pie bungām. Jā, pareizi viss nosauc. Un es esmu Otto Kopči pie klavērēm. Mēs spēlējam, jā, tāds projekts radies, kaut kā vienreiz man Inese pirms gadiem diviem piezinīja, es biju vasarā laukos pie sievas vecākiem, un viņa zvanā, tu negribi kaut ko izvedot, kaut kādu projektu, man ir teksti, a man tieši bija mūzika, es nezināju, ko viņu izmantot. Saku, jā, ok, pamēģinam, un tā mēs sākām savu mūziku rakstīt, un tā kaut kā.
Nu ko, paklausīsimies ungāru latviešu kopu projektu ar nosaukumu.
Jā. No Rain Today.
Mēs par viņiem,
viņi par mums,
visi kopā, multinacionālais unikums.
Tikko dzirdējām grupas No Rain Today izpildītu skaņdarbu, un pie mums studijā šodien ir tās tēvs un radītājs Oto Kovči, ungārs pēc tautības, un mēs šodien runājam par Ungāriju, par Ungāriem, runājam visi kopā. Studijā Andris Freidenfelds.
Un Evija Kulbe arī ir studijā. Nu, tāda sajūta, ka studijā ir arī Lodīša Pilspaules izgudrotājs Laslo Biro, jo izrādās, lūk, šī tas slavenā Lodīša Pilspaule ir Ungāru izgudrojums, tieši tāpat kā Erne Rubika, slavenais Rubika kups, ja, tie tādi mazi, ļoti vajadzīgi civilizācijai sīkumiņi, bez kuriem neiztikt. Un, redz, Ungāri ir ne tikai labi mūziķi, bet arī izgudrotāji. Te ir vesels milzīgs saraksts, ko tik viņi nav izgudrojuši līdz pat, es atvainojos, ūdeņraža bumbai.
Jā.
Arī tas ir gadījies. Minēts, un kompresoru, un tvaika turbīnu, un transformators, un komutators, un holografiju. Un to visu veikuši Ungāri izgudrotāji. Ja?
Šis saraksts ir ļoti pārliecinošs, un es esmu dzirdējusi, runājot par Ungāriem, ka Ungāri ir lepni, bet tajā nozīmē, ka viņi ir ļoti pašapzinīgi, un jums ir ar ko lepoties.
Jā, es varu teikt, ka tā ir, ka mēs esam lepni, lepna tauta.
Tie paši mūziķi, gan operetti slavenie, kā Dūži, Kalmans un Lehārs un Lists, protams, jā, un varbūt vēl tu vari pieminēt slavenākos Ungārus dažādās jomās.
Jūs jau nosaucāt lielu daļu, jo faktiski visus.
Sportists es aizmirstu.
Man kā Žult Erdei tāds bija boksers, viņš pasaules čempions, jā. Viņu var atcerēties, jā. Viņu vēl Modarko, viņam bija iesauka putniņš, nu viņš tā kā tā kustējās kā putniņš.
Tad te varētu protams būt līdzīga, mēs latvieši arī esam ļoti lepni. Jā, šajā ziņā mēs lepojamies ar saviem varoņiem, pirmīt runājām, aizkulisēs kā ar Kristapu Porziņu, mēs arī lepojamies. Kas ir tie varoņi, Latvijas lielie cilvēki, kas iedvesmo tevi?
Nu, ziniet, es varu daudzus nosaukt. Es nevarētu teikt, ka mums ir ļoti daudz atšķirību kaut kādu. Es, piemēram, mīlu abas savas dzimtenes, un es lepojos ar Latviju tikpat lielā mērā kā ar Ungāriju. Un nav cilvēku zemeslodes, kurš varētu aizskart manas dzimtenes tā nesodīts un tā tālāk. Tāda cilvēka vienkārši nav, ja tā godīgi. Un es ar to lepojos. Mhm. Es mīlu savas dzimtenes, es mīlu tos cilvēkus, kas ir. Mūsu valstī es varu nosaukt daudzus. Mans draugs Reinis Nitiši, pieņems, viņš trenējās pie manas cīņu mākslās kickboksa. Un Mairi Briedi, es ar Mairi Briedi lepojos, mēs bijām kopā vienā izlasē. Vienkārši viņš palika izlasē un sasniedza pasaules čempionu titulu boksā. Fenomenāli. Es izvēlējos citu ceļu, izvēlējos izglītību. Atbrauc uz Rīgu, vajadzēja atbraukt no Latgales uz Rīgu, veidot savu dzīvi, ģimeni. Ar Porziņu es lepojos, es ar daudziem lepojos. Ir mums BMX braucēs, kā jums sauc puses aizmirs. BMX, nu labi, nav arī pasaules, nu izgriežiet, jā. Mums jau ir tas.
Pagaid.
Nu taču, nu BMX galā ir.
Štrombergs,
jā.
Var iesākt.
Mums ir ļoti daudz, mums ir dziesmu svētki, kas vispār citām tautām, liekas, nemaz tā nav. Jāiet kā visi dzied, bet tā kā latviešiem tas ir fenomenāli.
Aizskārsim jūtīgo, sensitīvo tēmu, politika. Ko tu saki par Latvijas politiku un vai tā nāk pretī, es nezinu, mūsu kopīgai lietai, draudzībai, nākotnē?
Kā tu to sajūti ikdienā?
Godīgi es sajūtu, ka cilvēki mūsu dzimtenē Latvijā ir, nu, teiksim, mēs esam vienoti mūzikā, sportā, vēl kaut kur, bet tā pa lielam mēs paši par sevi šeit. Es nevaru teikt, ka ļoti politika par mums rūpējās, teiksim tā, nu, vispār par cilvēkiem. Nu, tas ir mans viedoklis. Nu, vispār nepatīk īsti tā baigi runāt par politiku. Es varu, bet tas tā nepopulāri, es teikšu. Teiksim, es uzskatu, ka var darīt vairāk. Ne jau kaut kādā mazākuma tautībā. Mums šeit ir viss kārtībā. Mēs runājam, nezinu, 100 valodās, rupi sakot, un esam ļoti atvērti un cienam vietu, kur piedzimām, kur, nu, vienkārši mēs esam patrioti līdz kaula galam, kā saka, jā. Bet politikai bišķīt jādomā uz perspektīvu, nevis vienkārši vienai dienai. Jādomā uz perspektīvu, citi cilvēki palielam, esam visi vienādi. Tā kaut kā, nu, un jāmāc, ka mēs esam šeit visi Latvijas iedzīvotāji, mums jāmāc savu valsts, tā ir jārunā, nevajag vienu tur nodalīt, viens tur slikts, otrs labs, tur kurš to teica, jā, tā nav.
Es atradu vēl kādu kopēju lietu, domājot un runājot par patriotisko, ka mūsu valsts himnām, Ungārijas himnai un Latvijas valsts himnai ir kopīgi, nu, kopēji vārdi, līdzīgi vārdi, Dievs svētī,
jā? Tā ir, jā. Mm-hmm. Tur mēs esam līdzīgi.
Esam nolikuši nos no politikas un atlikuši atpakaļ mūzikā. Un vēl viens tāds liels un sens vārds. Es jau kā pusauc šo grupu klausījos un liku to gandrīz blakus kopā ar Deep Purple, Led Zeppelin un citām rietumu grupām. Tā ir grupa Lokomotīva GT. Mm-hmm. Jā, kas jau tajos tālajos 70. Gados uzstājās uz lielajām festivālu skatuvēm kopā ar Beach Boys, ar Genesis un ar visādiem citādiem lieliem meistariem, par ko mēs, nu, te Padomju Savienībā augušie jaunieši, mēs abrīnojam ungārus, ka viņi ir kaut kur tālāk aizgājuši vai tuvāk tiem rietumiem, un mēs ar skaudību nolūkojāmies, noklausījāmies. Varbūt ar skaudību noklausīsimies arī tagad kādu Lokomotīvu GT dziesmu.
Raidījums Visi kopā piektdienās 19:00 un atkārtojumos 4:06. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Nu jau tradicionāli piektdienas vakaros. Raidījums Visi kopā.
Evija Gulbe
un Andris Freidenfelds.
Un mūsu viesis no Ungārijas, es gribēju teikt, Otto Kovči, nu jā, principā viņu gēni nāk no Ungārijas, piedzimis gan viņš ir šeit pat Latvijā, bet viņa tēvs ir ungārs, un viņš arī ļoti izsmeļoši un daudz mums ir pastāstījis par ungāriem Latvijā. Svarīga tēma par tādu kādu īpašu tradīciju paražu, kur varbūt atšķirās no tā, kas mums jau ir.
Nu, vienu paražu atcerējos, tas, kad maziņš bērnībā bija tur 10. decembrī, nāk tāds Mikulāšu cilvēks aiz durvīm. Tev, respektīvi, tev vajadzēja iztīrīt, man vajadzēja iztīrīt savus kurpes un novikt aiz durvīm, un tad tas Mikulāšs nāk un atnes to dāvanas. Un es uz laiku bērnībā gaidīju to 10. decembrī, tāpēc, ka, nu, sanāk to ļoti daudz dāvanu ir decembrī. Un tikai pēc tam, kad es jau paaugos lielāk, sapratu, ka, nu, tur nāk vecāki īstenībā iziet pa durvīm un nelaik tā dāvana. Tas tāda interesanta. Nebiju dzirdējis, ka latviešiem būtu tā, ka kurpes jā. Tur jātīra un jālaik aiz durvīm.
Ne, kurpes Mikulāši... varbūt nav, bet līdzīgi vilšanos šad un tad piedzīvo arī latviešu bērni. Jā.
Tas Mikulāši ir kādreiz redzēts arī, vai viņa tēls ir nu, kaut kur uzīmēts vai rādīts vai filmās?
Es domāju, ka viņš ir. Es viņu nebiju redzējis. Vienreiz tēti ieraudzīju netīšām, jā, un tad saliku kopā izanalizēs gados tur 10 uztais analīzi un tās analīzes rezultātā sanāca, ka viņš kā neeksistē.
Mm-hmm.
Bet, nu, bija forši, bija forši.
Tā ir ungāra tradīcija. Tas Ungārija arī tā notiek jā, katru gadu. Vai ir kāda paraža nu, no latviešu tradicionālajām lietām, no kultūras, ko tu ievēro savā ģimenē?
Zirņu sēdumu, jā, Ziemassvētkos. to mēs sēdam ar speķi. Nu, es nezinu, principā jau daudz kas
līdzīgi,
līdzīgs ir, jā. Nu, uz baznīcai, Ziemassvētkos. Nu, tā.
Oto, ja cilvēks tevi satiek, viņš, nu, aizdomājas, ka tevi ir vairāk šīs tautības, jo Latvijā tā ir diezgan izplatīta lieta, ka mēs esam daudzveidīgi un dažādi, un vienā cilvēkā plus daudzas asins. Mēs jau it kā tā pieraduši tā, pie tā esam, bet varbūt, ka kāds tomēr tevi uzjautā.
Nē, nu tā, vizuāli jūs taču redzat, ka pa lielam atšķirību nekādu nav.
Nav.
Bet, nu, komunikācija, es domāju, ka diezgan grūti nesajust, ja man ilgāk iepazīt, ka man nav kaut kāds tad daudz asiņu un tā tālāk.
Mm-hmm.
Tāpēc, ka tomēr tu nevari noslēpt to, kas tev ir iekšā, nu, tas kaut kāds temperaments vai karstasinīgums, tāpat viņš izlīdīs ārā un, teiks, man zin ļoti ilgi, viņam pieņem man tāds, kāds esmu, man ir daudz draugu visā pasaulē un es ar to lepojos.
Mēs runājam īsi pirms Ungārijas dienām Latvijā, jā, tās stāv priekšā, un kur notiek šeit Latvijā Ungāra dienas, kuras tiek svinētas, es saprotu, re? Tādās ļoti smukās mums zināmās vietās, jā?
Jā.
Kalnciem kvartālā.
Jā, 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 tieši tā. Tur koncertiem jābūt. Pagājuši gadu bija Lielajā Gildē.
Tur Nacionālā biblioteka, redz, ir atvērta.
Bibliotekas pat spēlē pagājuši gadu, jā.
Nu, tā. Hercog Jēkab gada tirgs kuldīgā, tas arī tās ietvaros arī.
Jā.
Jā, un
tā. Un vēl būs mūsu veikaliņš, mans veikaliņš arī oktobrī. Arī būs iekļos, vienkārši tur datums vēl tāds.
Tavā veikaliņā būs arī vīni.
Degustēsim un iedzersim tos, jā, bet, lai, kā saka, degustācijas vēl pagaidām.
Jā.
Vai Ungāra tautā ir tradīcija pie galda teikt tostus?
Jā, es domāju, ka jā.
Ir piekdienas vakars, mēs varam atļauties tādu nelielu vaļību, paņemt nelielu pudelīti laba ungāru vīna, saliet glāzēs un palūgt mūsu viesim teikt tostu.
Un tagad es gribētu jums pateikt tostu.
Tebie nužen tost?
Да.
А тост без вина это все равно, что брачная ночь без невесты.
Нет, я же не пью.
А я пью.
Legyetek egészségesek, szeressétek egymást, és becsüljétek egymást. Köszönöm. Kaut kā tā, varbūt...
Ko tu pateici, Otto, tikko?
Es pateicu, esiet veselīgi, tā kā veseli, mīlēt viens otru un nu, cienēt viens otru, tā.
Ļoti skaisti.
Jā, grūta valoda īstenībā.
Jūs paši arī to atzīstat, jo tā saka par jūsu valodu.
Bet... Nu, trešā, nu, trīniekā pēc grūtības, bet manuprāt, mēs esam pirmajā vietā. Mums ir ungāru valoda, kīnešu un vēl kaut kādu valodu, mēs esam trīniekā pēc
grūtības. Jūs esat Tā slavenā somu-ugru grupu valoda, jā. Kā jūs tur esat izšķīrušies savulaik, nezinu?
Izšķīrušies totāli pie tam, nu, mēs nevaram saprast somus,
no, un nevaram saprast mūs, jā.
Ļoti grūti, jo pašam ģimenei tagad jau domā, kā mācīt bērnu un viss pārējais tas tā.
Bet pēc tosta visiem ir skaidrs, kas
skaidrs.
Ir
jādara. Skaidrs. Izžūs. Nu tad prozīt.
Kusenam seipen, jā.
Oto, paldies tev. Paldies. Ļoti patīkami būt kopā.
Kusenam. Oto Kovčino Ungāru biedrības balatona bija mūsu ciemiņš. Tiekamies pēc nedēļas.
Jā, paldies.
Atā.